Tá bom.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Momoyo Hamza.
Na mimi hapa studio ni Abdushakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumamosi Julai 11, ambapo tunasikika katika mitambo ya masafa mafupi pamoja na FM 107.5 huko Nairobi. Karibuni.
Basi katika matangazo yetu hii leo, hali ya sintofahamu ya tanda nchini Tanzania wakati chama tawala kinakutana Dodoma kuteua mgombea wake uraisi katika uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika hapo Oktoba 25. Basi mara tu baada ya taarifa ya habari ambayo tutakuletea muda mfupi unaokuja, tutakwenda moja kwa moja mpaka Dodoma kuungana na waandishi wa habari walioko huko pamoja na wadau wengine kujua nini hasa kinaendelea katika utaratibu huo. Lakini kwanza ni Abdushakur Abud na habari za dunia.
Tunaanza na habari kamili. Wingu la kisiasa limetanda mjini Dodoma, Tanzania, wakati chama tawala nchini humo CCM kikiwa katika utaratibu wa kuteua mgombea atakayewakilisha chama hicho katika uchaguzi mkuu wa rais Oktoba 25. Ripoti za hivi karibuni zinaeleza kwamba halmashauri kuu ya chama hicho NEC imemaliza kikao chake ambacho kilikuwa kinajadili majina matano ya wagombea waliopitishwa na kikao cha awali cha kamati kuu ya chama. Vyanzo vya kuaminika vya habari vinaeleza kwamba NEC imejadili majina ya wagombea hao watano: Bernard Membe, Asha Rose Migiro, John Pombe Magufuli, Amina Salum Ali na Januari Makamba, bila kuongeza majina yote mengine kama ambayo ilikuwa imevumishwa. Baadaye hilo majira ya saa 2, NEC ilitangaza majina ya mwisho matatu na kuwasilisha kwa mkutano mkuu wa chama ambayo utaanza kikao chake saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Takriban watu 14 wameuliwa na 74 kujeruhiwa katika shambulizi la kujitoa mhanga katika soko lililojaa watu katika mji mkuu wa Chad wa N'Djamena hii leo. Tukio limetokea saa chache tu baada ya wakazi 10 wa kijiji kimoja kaskazini mashariki wa Nigeria walipouliwa pale kundi kubwa la makomando wa kundi la gaidi la Boko Haram kushambulia makazi yao na kuchukua udhibiti wa njia kuu katika wilaya hiyo. Hakuna kundi lilodai kuwajibika na shambulio la N'Djamena hii leo, lakini maafisa wa usalama wanawalaumu wanamgambo wa Boko Haram kutoka Nigeria kwa mfululizo wa milipuko ya bomu na mashambulizi ya bunduki katika taifa hilo la Afrika Kati mnamo wiki chache za hivi karibuni. Wito wa kusitisha mapigano huko Yemen ulotolewa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwasilisha huduma muhimu za dharura zinazohitajika sana na wananchi wa nchi hiyo imeshindwa kuheshimiwa hii leo, wakati mapambano yakiendelea pamoja na mashambulizi ya ndege yanayofanywa na muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia. Msemaji wa muungano huo wa nchi za Kiarabu unaunga mkono rais aliyohamishoni anasema kundi hilo lao halijalazimishwa kutekeleza tangazo hilo la Umoja wa Mataifa la kusitisha mapigano kwa wiki moja, ili makundi ya huduma dharura yaweze kuingia kwa usalama kupeleka chakula na dawa kwa mamilioni ya watu wanaotabika kutokana na miezi kadhaa ya mapigano na mashambulizi ya ndege. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo kutathmini mpango mpya wa mageuzi ya uchumi ya Ugiriki wenye lengo la kupata fedha inazohitajika sana kuokoa uchumi wake kutoka kwa jumuiya ya Ulaya. Hakuna uhakika ikiwa maafisa wa Ulaya watakubaliana na mpango huo. Bunge la Ugiriki liliidhinisha pendekezo la serikali ya Athens mapema hii leo. Wabunge walikutana katika kikao kilichoendelea hadi usiku wa manane jana baada ya kusikiliza maombi kutoka kwa waziri mkuu Alexi Tsipras. Na mchezaji mashuhuri wa michezo ya tennis Marekani Serena Williams ameshinda taji jingine katika mashindano mashuhuri ya Wimbledon karibu na mji mkuu wa Uingereza London kwa kumshinda Mhispania Gabrina Muguruza kwa seti mbili, 6-4, 6-4. Williams, mchezaji bora duniani wa mchezo huo upande wanawake, ameshinda hivi sasa michuano hiyo ya Uingereza kwa mara ya sita, na akiwa na umri wa miaka 33, yeye ndiye mchezaji mwanamke mwenye umri mkubwa kunyakua ubingwa huo. Kuanzia mwaka jana hadi hii leo, Serena Williams anashikilia nafasi ya kwanza ya kushinda michuano minne mfululizo mikubwa ya tennis kwa mwaka mmoja upande wa wanawake. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington.
Na asante sana Abdul Shakur Abud kwa habari za dunia. Na msikilizaji, kama tulivyokueleza, hali sasa hivi taifa lote la Tanzania macho yake yanaelekea Dodoma, ambako chama tawala cha CCM kiko katika utaratibu wa kuteua mgombea wa uraisi kwa chama chake katika uchaguzi utakaofanyika Oktoba 25. Hivi sasa kwenye simu tunaye Neville Meena, katibu wa jukwaa la wahariri, ambaye yeye pamoja na waandishi wengine wengi sana wako mjini Dodoma wakifuatilia taratibu huo. Neville, unatupata?
Ya, ninawapata kabisa, mama Hamza.
Naam, kwanza hebu tuelezee tu kwa ujumla tu hali ilivyo. Manake tunasikia kuna hali ya kama kutulia hivi kidogo, ya wasiwasi na usalama sana, na kiasi ya kwamba taharuki ipo kidogo. Tueleze hali ikoje kwa jumla.
Naam, mamoyo ni kwamba katika uhai wa Chama cha Mapinduzi na katika vikao vikubwa ambavyo nimepata bahati ya kuviripoti hapa mjini Dodoma, hali iliyotokea katika mkutano huu ni haijapata kutokea katika mikutano mingine yote. Na hili lilianza kujitokeza hapo jana usiku baada ya kamati kuu ya kumaliza kikao chake na kutangaza majina matano ambayo hii leo yamepigiwa kura na halmashauri kuu. Na katika baada ya kutajwa kwa majina hayo, wajumbe wake watatu kujitokeza hadharani mbele ya waandishi wa habari na kueleza kwamba wao na msimamo tofauti na wakubaliani na maamuzi yaliyofikiwa ndani ya kamati, kwa sababu taratibu na kanuni pamoja na baadhi ya vipengele vya katiba ya chama hicho ili havikufuatwa. Sasa hilo limesababisha hii leo baadhi ya wafuasi wa Chama cha Mapinduzi, watu wengi hawa wakiwa vijana, kufanya maandamano hivi kuelekea katika makao makuu ya Chama cha Mapinduzi yaliyoko barabara ya Nyerere hapa katika manispaa Dodoma, na wakiimba nyimbo za hamasa, ikiwa kama njia moja wapo ya kushinikiza kurejeshwa katika listi ama orodha ya wagombea jina la Edward Lowassa, waziri mkuu wa zamani huyo. Na basi kukawa na rapsha za hapa na pale, polisi wakawa wengi katika eneo hilo, barabara ya Nyerere na sehemu ya barabara kadhaa zinazozunguka makao makuu ya CCM zikafungwa kwa muda wa zaidi ya saa 4-5 hivi. Na basi hali ikawa hivyo, lakini baadaye mpaka jioni hii hali imekuwa ni tulivu, na hasa baada ya kikao cha halmashauri kuu ya taifa NEC kumaliza kazi yake. Na hivi kinachosubiriwa ni kutajwa kwa majina matatu yale ambayo yanapelekwa katika mkutano mkuu kwa ajili ya kupata jina moja ambalo litakuwa ndio mteule wa kugombea urais wa Chama cha Mapinduzi, akipambana na wagombea kutoka pengine vyama vingine vya siasa vya upinzani. Mamoyo.
Naam, Neville, ni mimi Abdul Shakur hapa studio. Asante sana. Sasa unavyosema kwamba hali imetulia, je, kwa wao wafuasi wanaopinga mambo yaliyotokea, unafikiri ndio imetulia kabisa, chama kimeweza kudhibiti hali ya mambo, au wanaweza kujitokeza tena wakaendelea kupinga?
Hilo hasiwezi kulisemea sana, lakini inawezekana Abushakuru kwamba inawezekana kweli hali itakuwa imetulia, kwa sababu kilichotokea ni kwamba kikao cha halmashauri kuu kilianza muda wa mchana hivi, na baadaye kiliahirishwa baada ya kukamilisha ajenda zake kama nne, ambazo ilikuwa ni ajenda za kawaida, ikiwemo ile ya kumpitisha Dr. Ali Mohamed Shein kuwa mgombea wa urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia CCM, akiwania muhula wake wa pili katika uongozi huo. Na baada ya hapo walirejea tena jioni ambako sasa ilikuwa ni shughuli ile ya kupiga kura. Kwa hiyo habari zinasema kwamba ndani ya kikao kulikuwa kuna mvutano wa mkali wa hapa na pale, kwamba wale wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakiongozwa na mbunge wa Songea mjini, huyo ni mjumbe wa siku nyingi sana wa kamati kuu, Dr. Emmanuel Nchimbi, waliibua tena hoja kwamba hawakuridhishwa na mchakato ulivyokwenda, na mwenyekiti wa kikao ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Kikwete aliwaruhusu kuzungumza kwa marefu. Baadaye lakini baada ya majadiliano na busara za viongozi wakuu wa staafu akiwemo mzee Mkapa na mzee Mwinyi zilituliza hali na baadaye wakakubaliana kuendelea kupiga kura kwa majina yale yale matano yaliyopitishwa na kamati kuu. Na hayo ni ya Dr. John Pombe Magufuli, waziri wa ujenzi huyu, Dr. Asha Rose Migiro, waziri wa katiba na sheria, January Makamba, huyu ni naibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia, Amina Salum Ali, huyu mwanasiasa siku nyingi kutoka kule visiwani Zanzibar, pamoja na Bernard Camillus Memba ambaye ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa taifa. Majina haya yakapelekwa kama yalivyo, yakapigiwa kura, na katika hali hiyo sasa huwezi kutarajia kwamba kutakuwa na rapsha tena huku nje, kwa sababu rapsha zile zilikuwa zina mzizi ndani ya vikao vya CCM. Sasa kama wanafika mahali wanakubaliana na wale walikuwa kule ndani wakafikia mahali wakakubali kupiga kura, hili linaonyesha kwamba kutakuwa na makubaliano ambayo pengine hayatasababisha tena huku nje kukawa na zogo kama ambavyo ilikuwa hapo kuanzia muda wa saa 7 mchana.
Naam, asante Neville. Tukiendelea na mchakato huu wa huko Dodoma, vile vile tuko pamoja na mwandishi habari Mbarak Islam wa Jamii Forum. Mbarak, karibu katika hali hii. Unaweza kutueleza vipi upande wako wewe unaona mambo yanavyoendelea huko?
Inavyoonekana ni kwamba hii inaonyesha Chama cha Mapinduzi kina ukomavu wa hali ya juu, kwa sababu ilivyoonekana awali ilionekana kama kuna mtikisiko mkubwa ambao ungeweza kusababisha hata kuvunjika kwa kikao cha halmashauri kuu ya taifa na pengine kuvunjika kabisa kwa mkutano mkuu ambao unatarajiwa kuanza siku huu. Lakini hali ilipotokea, busara za wazee kina Mkapa, rais mstaafu awamu ya nne, pamoja na Amani Abeid Karume, pamoja na rais Kikwete mwenyewe, ilisaidia kutuliza jazba na kikao kikaendelea.
Mbaraka au Neville, inawezekana kwamba hawa watu ambao walikuwa wanapinga kutoka katika ile awamu ya kamati kuu na mpaka awamu ya halmashauri kuu, huenda wanasubiri waingie katika mkutano mkuu upinzani uzuke tena?
Shakuru, ni kwamba si rahisi. Ni kama nilivyosema, ni kwamba ajenda ilibebwa na Dr. Nchimbi akifuatana na Sofia Simba ambaye ni waziri katika serikali ya Jakaya Kikwete, pamoja na mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, na huyu pia ni mbunge katika bunge la Afrika Mashariki, Alhaji Adam Kimbisa. Hawa ndio walibeba ile ajenda kwamba hawakuridhishwa. Sasa wao ndio vinara wa ile hoja, na ile hoja ikaungwa mkono na baadhi ya wajumbe walipoingia pia katika halmashauri kuu ya taifa. Ikumbuke kwamba wajumbe wote wa kamati kuu ni wajumbe wa halmashauri kuu. Sasa wakaenda wakaiunga mkono na wakatoa nafasi ya kuzungumza. Sasa kama wao walikuwa wamebeba ajenda ile, wamekubali ndani ya kikao cha halmashauri kuu na wakakubali majina yale yale ya kupiga kura baada ya kuwepo kwa mashauriano ya muda mrefu, kama alivyoeleza Islam kuwahusisha viongozi wakuu hasa wale wastaafu. Sasa sioni ni kwa jinsi gani wale walikuwa wakiandamana wataendelea tena na ajenda ile, wakati wale walikuwa wamebeba ajenda, wabeba ajenda wakuu tayari wameshaonekana kwamba wamekubaliana na hali halisi. Kwa hiyo hili hatulitarajii sana kujitokeza wakati wa mkutano mkuu utakapokuwa ukifanyika. Na kwa taarifa ni kwamba mkutano unaanza saa 3 kamili usiku huu katika ukumbi mpya wa mikutano, ukitumika kwa mara ya kwanza tangu ulipojengwa na kuzinduliwa mwanzoni mwa wiki hii na mwenyekiti wa CCM Rais Kikwete. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna upinzani mkubwa kama ulivyokuwa katika vikao hivi vya uamuzi vilivyotangulia.
Mkutano mkuu kama unavyosema unaanza saa 3 usiku huu na huenda ukaendelea, huenda labda usiku kucha. Wajumbe wa mkutano huu mkuu ni akina nani? Wanatoka mikoani na idadi yao ni ipi?
Abdushakuru, kwamba wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni wengi, wanafika ni 2000 zaidi ya 2300 wakitoka katika wilaya na mikoa yote ya Tanzania, wakiwepo viongozi wakuu wa chama hicho na waasisi wake, wakiwepo wanachama ambao ni wakiwemo wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi, wale wa majimbo na wale wa viti maalum, wakiwepo viongozi wakuu wa taasisi za kiserikali kama vile bunge na ambazo ni za kisiasa, wakiwemo wajumbe wa mkutano mkuu kutoka katika mikoa. Kwa hiyo kwa jumla yao yote watakuwa ni 2300 na kitu hivi, na hao ndio watakuwa sasa wana wajibu wa kupitisha jina la mgombea wa Chama cha Mapinduzi atakayepeperusha bendera ya chama hicho, akipambana na wabunge wengine, akipambana na wagombea wengine kutoka vyama vingine vya siasa. Na zamu hii tukitazama sana Umoja wa Katiba Wananchi UKAWA, ambao nao wako katika harakati za kupiga jaramba kuhakikisha kwamba wanapata mgombea ambaye atapambana vilivyo na mgombea huyu wa CCM. Na hivi tunavyozungumza, ni punde tu nafikiri baada ya dakika 15 hivi 20, wale watatu waliopigiwa kura watakuwa wakitajwa katika makao makuu ya CCM pale, na katibu wa itikadi na uenezi Nape Nnauye ambaye alisema kwamba wakati huo kura zilikuwa zimehesabiwa, na wale watatu ambao wameteuliwa kwa ajili ya kuwakilishwa kwa kutumia jina yao kupelekwa katika mkutano mkuu watakuwa wanatajwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalitarajia kwamba litaanza, majina hayo yatakuwa yamefahamika hivi punde, na hapo tutajua kwamba kazi ya halmashauri ya taifa itakuwa imekamilika.
Na Mbarak, nyote wawili mmezungumzia kwamba hali imeshatulia, imeonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kimeweza kudhibiti. Lakini hali kama hii ni nadra kutokea, mvutano mkubwa kama huu. Je, wale ambao wako nje ya mkutano mkuu ambao hawakuridhika mara nyingi nasababisha kujitenga na chama, unafikiri hali hiyo inaweza kujitokeza wale ambao wanamuunga mkono Lowassa alafu wakaja kajiunga na chama kingine au kaunda chama kingine?
Kwa kweli kwa hali ilivyo inaonekana kuna kila dalili kwamba kuna makubaliano, ama kuna dalili ambazo kama sio makubaliano rasmi bali kuna makubaliano ya kimkakati ambayo yameweza kuunganisha nguvu za chama hichi kwa hapa Dodoma na kuweza kumaliza tofauti zao. Sababu hali ya utulivu ambayo imeonekana mchana huu na baadaye jioni, achilia mbali vikundi vidogo vidogo ambao pengine vilikuwa havina taarifa za ndani, lakini kwa hali inavyoonekana kuna hali ya utulivu wa hali ya juu, pengine kutokana na mashauriano, lakini vile vile kutokana na busara na mikakati ya wahusika wakuu wa pande zote ambazo zilikuwa zinaonekana kulumbana. Na kuna uwezekano mkubwa pia matokeo yatakayopatikana muda mchache ujao yakahitimisha hata hiyo mivutano ya makundi hasimu mawili. Kwa ujumla makundi mawili mahasimu ambayo yanaonekana ambayo yalikuwa na mvutano mkubwa ni kundi linaloongozwa na Edward Lowassa na kundi linaloongozwa na Bernard Kaminos Membe. Kwa hiyo baada ya Lowassa kutolewa na Membe kubaki, ina maana upande wa Lowassa walikuwa wanaonekana kuwa na kinyongo. Sasa hali hiyo huenda ikawa tofauti baada ya matokeo yanaweza kutangazwa hivi punde.
Naam, Islam Momoyo hapa. Bila shaka hali ya Edward Lowassa kuondolewa ndiyo ambayo ilizusha mtafaruku mkubwa sana katika utaratibu wote huu. Ingawa sasa hivi mnasema inaonekana kumetulia, inaonekana chama kimeweza kudhibiti hali ilivyo na kwamba utaratibu utaendelea vizuri. Edward Lowassa amejitokeza mahali popote kutoa matamshi yoyote mpaka sasa hivi yeye mwenyewe?
Mimi binafsi sijasikia tamko lolote mbali ya kuna wakati aliulizwa akasema akaonekana kutokuwa tayari kuzungumza lolote. Nadhani kumekuwa na busara zikiendelea taratibu ndani ya pande zote zinazohusika. Sijui labda kwa mwenzangu Maena ambaye alikuwa upande wa pili kule kama katikati ya eneo la ukumbi, mimi nilikuwa niko upande eneo jingine, anaweza akawa amepata chochote kipya.
Mamoyo ni kwamba Edward Lowassa bado yuko kimya mpaka hivi sasa, na hajazungumza chochote hadharani kuhusiana na kuondolewa kwa jina lake ama kuanguliwa kwa jina lake. Lakini kama alivyosema Islam, hatuwezi kufahamu pengine kitatokea nini katika uteuzi wa majina matatu yanayokwenda halmashauri kuu na baadaye kumpatikana kwa mgombea wa CCM. hiyo inaweza kutupa kwamba baadaye kitu gani kitatokea ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya kuungwa mkono ama kutokuungwa mkono kwa mgombea atakayekuwa ameteuliwa. Lakini athari naiona ni moja, kwamba wapo watu waliokuwa wanaamini katika Lowassa, yani wanaamini ama kwa sababu zote zile ana ama, hata bila sababu wanaamini tu kwamba huyo ndiye alikuwa mgombea sahihi. Na hili linaweza kwa namna moja ama nyingine kuathiri Chama cha Mapinduzi katika michakato ya uchaguzi kadri inavyoendelea. Na hili sio jambo geni kutokea, na pengine tunaweza tusiwaone watu wakitoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa maana ya kuhama, lakini wakati wa upigaji kura tunaweza tukaona matokeo yakibadilika katika masanduku ya kura na CCM kupata wakati mgumu katika uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka huu. Kwa hiyo hasira zinaweza zisionekane moja kwa moja, kwa sababu wakati mwingine ni vigumu hivi sasa kuondoka ndani ya Chama cha Mapinduzi na ukapata kuungwa mkono na makada wenzio, kwa sababu wengi watakupenda kumuunga mkono mgombea ama kada wenzao ndani ya chama chao, lakini unapotoka ukaenda upande mwingine inakuwa ni vigumu sana kupata ufuasi ule uliokuwa unaupata kati ukiwa ndani ya chama. Na hili linawaogofya baadhi ya makada, hasa wenye umri kama wa Edward Lowassa ambao wamekuwepo CCM kwa zaidi ya miaka 20 miaka 30 iliyopita. Sasa leo hii akiamua kwenda upande mwingine inakuwaje? Hili linajionyesha kwa sura hiyo.
Kuna uwezekano gani wa kinadharia tu, uwezekano gani kwamba katika mkutano mkuu ambao unakuwa na wajumbe wengi zaidi na huenda una sauti nzito,
najaribu tu kuongezea hapo kwa Neville alichozungumza. Ni sahihi kabisa kwamba kwa hali ilivyokuwa mkutano uliokuwepo, mimi nazungumzia bado kunarudi pale pale, makundi mawili ndio yalikuwa yana nguvu na yalikuwa yanaonyesha msuguano na pengine visasi vilivyosababisha hata hali iliyotokeza kwenye kamati kuu mpaka kina Nchimbi kujaribu kutaka kuonyesha kutoridhishwa kwao na matokeo. Lakini kwa kama nilivyosema awali, matokeo ya usiku huu yatatoa picha, kwa maana ya kwamba je, Chama cha Mapinduzi wataungwa hao waliokatwa au waliobaki au walioshindwa wataunga mkono mgombea atakayeshinda kwenye mkutano mkuu usiku huu ama vinginevyo. Kwa sababu ninachosema ni hivi, ni kwamba kama Membe atapita, kwa maana ya kwamba itakuwa ni kazi kubwa sana kwa wafuasi wa Lowassa kuweza kumsaidia ama kumuunga mkono. Itakubidi Chama cha Mapinduzi kufanya kazi kubwa kuweza kuunganisha watu wa pande hizi mbili ili waweze kusimama kama chama kimoja. Lakini kama amekitokea Membe asipopita, nadhani joto litakuwa limepungua kidogo na Chama cha Mapinduzi kinaweza kikafanya kazi kubwa, kwa maana wote hao watasimama kumpigania mgombea wao.
Naam, na kutokana na hali hiyo ulielezea, ndio swali langu linakuja kwamba kuna uwezekano gani wa kinadharia tu kwamba katika mkutano mkuu ambao ni mkutano mkubwa na una wajumbe wengi na una sauti na kauli ya mwisho kabisa, majina mengine yakarudishwa zaidi ya haya matatu ambayo yatapendekezwa?
Mamoyo, hili haliwezekani kwa mujibu wa taratibu za Chama cha Mapinduzi. Katiba hairuhusu hilo, japokuwa kwa mujibu wa utamaduni, lakini kikatiba wanaweza wakafanya. Lakini sasa unaangalia uendeshaji wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi unaotegemea sana uongozi uliokaa meza kuu. Hakuna, sikumbuki ni lini kama kuliwahi kuwapo na ajenda mpya iliyoingizwa ndani ya ajenda ambazo hazikuwa zimeandikwa kutoka ndani ya vikao vya maandalizi. Ndio maana kuna secretariat, baadaye kuna vikao kama katika kamati ya maadili ndogo na kamati ya maadili na usalama inaongozwa na rais mwenyewe, inakuja kamati kuu na baadaye halmashauri kuu. Na ikishafika hapo sasa, wale wa mkutano mkuu kwamba kutatoka ajenda mpya ndani ya mkutano mkuu, na ajenda hiyo ikafanywa kazi na ikazungumzwa, hiyo nafasi mimi na sioni ikitokea. Na hilo kwa jinsi ya uendeshaji mkutano wa Chama cha Mapinduzi, ni vigumu sana sana kwa mwanachama wa kawaida aliyefika kwenye mkutano kuleta ajenda. Ataambiwa tu kwamba umesikika, ajenda yako itapelekwa katika vikao husika, itafuata taratibu zinazohusika. Kuna urasimu ambao umewekwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, pengine urasimu, sijui kama neno zuri la Kiswahili, lakini bureaucracy, ambayo kwa neno la Kiingereza inaweka ni zuri zaidi, ambayo inawabana wanachama kutokuwa na ajenda zao binafsi na kuzileta katika vikao vikubwa ambavyo tayari vimeandaliwa na vikao vya chini vya chama.
Na hatimaye kwa swala hili, kutokana na hali hii yote imetokea, tunasubiri jina litokewe, unafikiri upinzani unachukulia vipi mazungumzo haya Dodoma, na hasa UKAWA itakuwa inaangalia vipi matokeo haya?
UKAWA wao watakuwa wanasubiri kuona ni mgombea gani. Misuguano ndani ya Chama cha Mapinduzi inaweza ikawa ni faida kwa UKAWA, kwa maana kwamba ikiwa kama alivyosema Mbarak Islam kwamba Bernard Membe akapitishwa kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ni dhahiri kwamba atapata itakuwa ni vigumu sana kwa wafuasi waliokuwa kimunga mkono Edward Ngoyai Lowassa kuweza kumuunga mkono Membe moja kwa moja. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi itakuwa na kazi kubwa ya kuwashawishi na kuwabadilisha, kwa convert, kuwatoa katika ulowaza ili waingie katika umembe, tunaweza kusema kwa lugha ya Kiswahili. Lakini sasa hii ikiwa katika mazingira hayo, ni dhahiri wale watu ambao katika mioyo yao waliamini kwamba Lowassa alistahili kuwa rais, kupewa fursa ya kugombea urais kupitia CCM, na bado hawatakubaliana ndani mioyo yao, hata kama sio kwa matendo, kwamba huyu bwana amepitishwa na Chama cha Mapinduzi baada ya makubaliano. Nadhani hao watakuwa na upande mwingine. Hao ndio, hiyo ndio advantage, itakuwa ni faida kwa wapinzani kama UKAWA, na walikuwa wanasubiri sana kuona mgogoro huo ukipasua Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi kupasuka kwake ni faida kwa wapinzani ambao kwa wakati huu pengine wamejipanga zaidi kuliko ilivyopata kutokea katika uhai wa siasa za vyama vingi hapa Tanzania.
Neville Mena na Mbarak Islam, tunawashukuru sana kwa kutumia muda wenu kuungana nasi moja kwa moja katika studio zetu hapa Washington, ni mkiwa huko Dodoma, na tunatumaini tutaendelea kusikiliza hali inavyokwenda, kujua kama sio leo usiku basi kesho asubuhi tukiamka tutajua nani mgombea wa urais kwa upande wa CCM mwaka 2015. Asanteni sana.
Asante sana, tunatakia mchana mwema kwa maana ya Washington DC, na tunashukuru sana.
Naam, asante, kwetu bado mchana hapa. Naam, msikilizaji, na sasa twende moja twende moja kwa moja kwa habari kwa ufupi. Abdushakur.
Naam, Hamza, kama tulivyosikia ni kwamba kamati kuu au chama kamati kuu cha Chama cha Mapinduzi kitakutana katika mkutano mkuu huko Dodoma katika dakika chache zinazokuja kujadili na kutangaza majina matatu yaliyobaki kuweza kumteua mtu atakayewakilisha Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa rais mwaka huu hapo mwezi wa Oktoba. Na takriban watu 14 wameuliwa na 74 kujeruhiwa katika shambulizi la kujitoa mhanga katika soko lililojaa watu katika mji mkuu wa Chad wa N'Djamena hii leo. Tukio limetokea saa chache tu baada ya wakazi 10 wa kijiji kimoja kaskazini mashariki ya Nigeria kuuliwa pale kundi la Boko Haram kuingia katika kijiji chao na kuwashambulia. Wito wa kusitisha mapigano huko Yemen uliotolewa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwasilisha huduma muhimu za dharura zinazohitajika sana na wananchi wa nchi hiyo imeshindwa kuheshimiwa hii leo wakati mapambano yakiendelea pamoja na mashambulizi ya anga. Mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wamekutana hii leo kutathmini mpango mpya wa mageuzi ya uchumi wa Ugiriki kwenye lengo la kupata fedha inazohitajika sana kuokoa uchumi wake kutoka jumuiya ya Ulaya.
Asante Abdul Shakur Abud. Na hapa, msikilizaji, ndio tumefika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mimi ni Momoyo Hamza nikiwatakia usiku mwema.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.